Du lytter til P1.
At this time when survivors and refugees are sadly dwindling, that community is passing, it seems even more vital that we fight Holocaust distortion.
I takt med, at antallet af overlevende og flygtninge fra nazisternes dødslejre svinder bort, er det særligt påtrængende at bekæmpe holocaust-forvrængninger. Sådan siger Michael Newman, talsmand for en britisk-jødisk menneskerettighedsgruppe. Han er forfærdet over, at andelen af folk, der udtrykker skepsis over for holocaust, er i stærk fremvækst. Til sydlandet er stadig flere, især yngre mennesker, både i Europa og i USA, i tvivl om, hvad der faktisk skete med jøderne under 2. verdenskrig. Og samtidig er der politisk medvind til partier og politikere, som så tvivl om nazisternes folkedrab, eller placerer skylden for krigsudbruddet hos Winston Churchill og en jødisk finanselite. Det sidste er et synspunkt, som er stærkt repræsenteret i det tyske parti Alternative für Deutschland og i nogen grad i kredsen omkring Donald Trump. Hvad er det historiefaglige belæg for denne holocaust-fortrængning? Hvad er den politiske hensigt med at benægte eller relativisere 6 millioner jøders død? Og hvordan bevidstgør man kommende generationer om, hvad der faktisk fandt sted? Det er nogle af spørgsmålene i kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen til vores to gæster i studiet. Sofie Lene Bak fra Københavns Universitet og Claus Bundgaard Christensen fra Roskilde Universitet. De er begge Ph.D. i historie, begge universitetslektorer. De har begge skrevet et væld af forskningsartikler i danske og internationale publikationer, udgivet tunge, lærte værker om besættelsestiden, verdenskrigene, antisemitisme og mindekultur. Og så har de begge deltaget i programmet her adskillige gange, og så har de den samme hoste, måske fordi de deler den samme postadresse. Det er nemlig et ægtepar. Velkommen.
Tak for det.
Tak.
Jeg vil lige ved at sige, at det er en historisk begivenhed, vi talte også om, inden vi trykker på mikrofonerne. Det er formentlig første gang, I medvirker sammen i et program. Så tak for det. Det er jo så en fælles ekspertise, og derfor, inden vi dykker ned i det faglige, så bliver jeg nødt til lige at udfritte jer lidt om det private. Altså, er historiske emner en fast hovedbestanddel omkring middagsbordet hjemme hos jer, eller kan I tage et helle nu og da, Sofie?
Altså, nu er der jo nogle gange sagsløse mennesker omkring det middagsbord hjemme hos os.
Børn, for eksempel
vores børn. Så derfor er det ikke alle emner, vi finder lige passende at diskutere ved middagsbordet. Men det er klart, at historie fylder rigtig, rigtig meget hjemme hos os. Og måske også mere, end vores børn bryder sig om.
Ja, Claus.
Ja, det gør det. Altså, jeg vil også mene, at vi har nogle børn, der nok med lidt mere end gennemsnittet om 2. verdenskrig og skyttegrave og diverse. Men det er der et selvfølgelig bruger, altså selvfølgelig bruger vi også en anden fagligt løbende. Det er.
Og så har vi allerede fortændt mikrofon, fået konstateret, som i de fleste ægte par mit eget inklusiv, manden under tøflen, han svarer fuldstændig samme som hans kone.
Ja, det.
Nå, joke aside, vi skal tale som annonceret indledningsvis om noget af det, I jo begge fagligt har beskæftiget jer meget med, og som er politisk relevant, det er op i tiden desværre. Holocaust-benægtelse, holocaust-forvrængning, relativisering, historierevisionisme, løgne, forskellige strategier. I det hele taget ser så tvivl om nazisternes organiserede massemord på millioner af europæiske jøder. Så det er der, vi indleder, og derfor kunne jeg godt tænke mig, når der nu er de her mangeartede angreb, kan man godt sige, på sandheden om holocaust. Hvad ved vi, eller rettere sagt, hvordan ved vi, Claus, at 6 millioner jøder blev dræbt af nazisterne under 2. verdenskrig? I sidder begge to som faghistoriker og universitetslektorer og har skrevet om det her. Hvad er det for kilder, I kan trække på?
Altså, de kilder, vi har, de er mangesidige. Altså, vi har de skriftlige kilder. Vi har de fysiske kilder, altså i form af koncentrationslejre. Man har noget i dag, der hedder holocaust-arkeologi, hvor man udgraver de lejre, som tyskerne forsøgte at fjerne. Vi har dem også på bånd. Chefen for SS, Heinrich Himmler, holdt i oktober 1943 en meget berygtet tale i Posen. En 3 timer lang tale, hvor han halvvejs inden talen begynder at komme ind på det her felt, eller det her område, med den her det han kalder den anstændige og ærefulde historie, der aldrig nogen skal skrives, men så begynder han at tale åbent om, når der ligger 500 lige og 1000 lige og så videre, så vi har dem også på bånd, fordi den optagelse blev optaget på bånd. Og så kan man sige, så er der jo også det, man selv bare støder på som historiker. Altså jeg tænkte sådan på vej herind over, hvad jeg egentlig var stødt på sådan hen ad vejen. Altså jeg har mødt en overlevende fra Auschwitz, der havde set lægerne stå og foretage selektion på ramperne, altså det selektion, det var dem, der skulle sendes direkte i gaskammerne, og så dem, der fik lov til at arbejde et stykke tid, inden de også bukkede under. Det havde hun set med sine egne øjne og forklaret om, hvordan det foregik. Jeg kan huske for et stykke tid siden, et par år siden, der var jeg et arkiv i Schweiz, hvor jeg var inde og se desertørsager fra den tyske værnemagt, altså soldater, der var gået over grænsen ned omkring Freiburg og ind i Schweiz, og så blev de afhørt af det schweiziske efterretningstjeneste, og der lå de der rapporter, som stort set ingen havde brugt på det her tidspunkt, og der faldt jeg for eksempel over en rapport med en ganske almindelig soldat, der fortalte om, hvordan han var flygtet osv. osv. og hvad han havde set på Østfronten, og så fortalte han havde øvrigt set en bil, der var indrettet som et gaskammer, altså de mobile gaskammer, som man begynder at bruge.
Så det er et vidneudsagn fra en tysk soldat?
Ja, det er et vidneudsagn fra en tysk soldat, og så har han lavet en tegning af den, hvordan den var indrettet. Mm. Han havde simpelthen set den. Og det er bare sådan noget, du falder over.
Men Sofie, bare i tillæg, jeg kan godt se, at du markerer, men jeg vil bare lige, når Claus siger, at han har mødt en overlevende, som har set selektionen på rampen i Auschwitz, der kræver det ikke stor fantasi, fordi der kan vi jo gå på forskellige sider og se nogle af de her såkaldte revisionister, nogle af dem, der vil fortælle en anden historie. De vil jo pege på, jamen, sådan et udsagn, som det Claus refererer, det kan da meget vel være konstrueret. Hvordan kan vi overhovedet stole på, at den her kvinde ikke er en del af, og så kommer der så en lang konspirationslogik. Altså, hvordan vil du svare, konspirationsteoretikeren, der siger, jamen, det her kan vi da slet ikke nødvendigvis stole på?
Altså, i virkeligheden vil jeg sådan set bare sige supplerende til det, Claus siger, at i virkeligheden synes jeg, det er en myte, at der ikke findes dokumentation for Holocaust. Der er masser af dokumentation for Holocaust. Og det befinder sig både i offentlig regi, altså, og så i det private, ikke? Altså de mere personlige vidnesbyrd, både på gerningsmandssiden og på offersiden, ikke? Så der er masser af dokumentation for det, der foregik. Og i virkeligheden tror jeg, at den der myte om, at der blev så meget kildemateriale, der blev destrueret. At den er jo på den ene side rigtig, fordi at nazisterne jo forsøgte at slette sporene efter det, der havde foregået.
Det var de faktisk meget bevidste om, ja.
Ja, men det er jo ikke det samme som, at det lykkedes faktisk ikke fuldstændigt. Og selvom at bombardementer for eksempel af tyske byer jo har ødelagt meget store mængder af det officielle kildemateriale, så er det jo ikke sådan, at der var tale om en total elimination af kildemateriale. Så vi har også masser af officielle dokumenter. Og så har vi så altså på den anden side alle de mange mundtlige og skriftlige vidnesbyrd, ikke? Men altså, hvis jeg skal svare på spørgsmålet,
ja.
Så vil det i virkeligheden, altså jeg synes, det er sådan lidt, det svarer lidt til at benægte månelandingen, ikke? Altså, det er jo, i virkeligheden taler det jo ind i en forestilling om, at det er muligt at konstruere sådan en kæmpemæssig hemmelig konspiration, hvor man i virkeligheden fabrikerer en masse kildemateriale og dokumentation, og i virkeligheden stabler sådan et kæmpestort arrangement på benene for at benægte, eller altså for at skabe en løgn om, at det foregik. Altså på en eller anden måde er det simpelthen så fantastisk, at det næsten ikke er værd at beskæftige sig med.
Og det er jo, som du meget rigtigt siger, Sofie, dokumenteret. Lad os lige høre et klip. Det er fra en i det her program ofte benyttet kilde, British Pathé, britisk nyhedsudsendelse. Det her er fra 1945. Det er nedbrændingen af en del af KZ-lejren Bergen-Belsen.
Prison clothes are burnt. The only way to kill the disease they carry. Then the entire camp is scorched off the face of the earth by British flamethrowers. Himmler, the man responsible for Belsen and other horror camps, poisoned himself. He died more easily than the thousands he condemned to slow starvation. The fires of Belsen blot out the place, but not the memory.
Yeah. Flammerne får Bergen-Belsen til at gå op i røg, men ikke mindet om Bergen-Belsen. Jeg skal lige sige, hvis nogen tænker Bergen-Belsen, det har vi det hørt om, det er en af de trods alt mindre tyske KZ-lejre, der ligger i Sachsen i det nordlige Tyskland, hvor formodet 70.000 fanger, hovedparten jøder, men også en del sovjetiske krigsfanger, døde i løbet af 4 år. Det er egentlig lidt en gentagelse af det, du var inde på nu for et øjeblik siden, Sofie, men altså kritikere, holocaustbenægtere, relativister, hvad vi end skal kalde dem, de peger på, at sådan nogle optagelser som den her, at de kan meget vel være iscensatte, for ja, man ser nogle lig, men er det jødiske lig? Er det ikke noget, de allierede har konstrueret? Kunne det ikke lige så vel være udsultede tyske civilister, og så bliver det brugt i en bestemt politisk gerning, altså at sikre den allierede sejr, måske endda sikre oprettelsen af staten Israel og derudaf. Claus, lidt det samme spørgsmål. Altså, hvad vil du svare på en påstand af den karakter, hvis du mødte en, der med forskellige argumenter sad og sagde til dig, jamen sådan en udsendelse som den her, jeg stoler ikke på, den nødvendigvis er historisk rigtig?
Jamen altså, det vil sige, at jeg har mødt folk, der siger sådan, og jeg har også i min karriere, der har jeg også interviewet en del nazister fra den anden verdenskrig, altså SS-soldater og den slags, og der var flere af dem, der stillede spørgsmålstegn ved, om det her, det var foregået i det her omfang. Det har jeg mødt, men jeg vil sige det på den måde, altså i virkeligheden griber jeg det an som en faghistoriker, altså at bevismaterialet er så mangfoldigt, er så omfattende, at det kan ikke lade sig gøre at konstruere sådan en historie. Altså, vi har de fysiske beviser, vi har film, vi har erindringer, vi har retssagerne. Altså, man kan blive ved og ved og ved. Altså, det er et meget veldokumenteret folkedrab.
Sofie, på en måde piner det mig, at jeg som programvært overhovedet er startet her ved at skulle spørge jer to om hvad vi egentlig kan stole på. Men er det måske et udtryk for, at den her strømning, holocaust-revisionisme, holocaust-benægtelse, fortrængning, forvrængning, hvad vi end skal kalde det, at den faktisk, blandt andet selvfølgelig med de sociale medier i dag, har fået så meget vind i sejlene, at vi på en måde er tvunget til at forholde os til fakta og gentage dem igen og igen?
Ja, altså jeg tror, som sagt, altså jeg tror i og for sig, at egentlig holocaust-benægtelse, altså det at benægte, at folkedrabet foregik, for eksempel at benægte, hvor mange der blev slået ihjel, eller en anden klassiker, at benægte, at der var tale om et industrialiseret massedrab, altså det vil sige brugen for eksempel også af zyklon B, altså gasning i gaskammer. Der er ligesom forskellige niveauer i holocaust-benægtelsen. Den har jo sådan set været der siden 1945, måske i virkeligheden siden 1944, hvor man på tysk side var klar over, at krigen var tabt, og så havde man ligesom travlt med både at slette sporene, men også i virkeligheden at frelægge sig skylden for det. Så den er sådan set lige så gammel som krigen selv, mm-hmm. og har i perioder spillet en ret væsentlig rolle. Men jeg synes også, at den egentlige holocaust-benægtelse er på tilbagetog. Og det har selvfølgelig noget at gøre med dels, at holocaustforskningen faktisk står meget stærkt.
Bare lige for at stoppe dig her, Sofie. Ja. Altså den egentlige holocaustbenægtelse, det er det, man kunne måske kalde den mest vulgære. Altså der var ikke 6 millioner dræbte, det var måske nogle 100.000. Den eksisterer ikke på samme måde, som den gjorde måske i 80'erne.
Nej, og jeg vil sige nærmest tværtimod, altså nogle af de samme miljøer, altså for eksempel nynazistiske og højradikale miljøer, som har dyrket egentlig holocaust-benægtelse, de er sådan set også holdt op med det. Altså, fordi de gør faktisk direkte modsatte. De er sådan set begyndt at sige, jamen vi er faktisk lidt ærgerlige over, at Hitler ikke fik gjort arbejdet ordentligt, eller man kunne have grebet det an på måder, mm-hmm. hvor det kunne være blevet endnu mere effektivt. Så i virkeligheden, den egentlige benægtelse af, at holocaust som historisk fænomen spiller, efter min mening i dag, en ret marginal rolle.
Hvad er forklaringen på det skift, Claus? Altså, at man... Fordi nu bringer jeg lige mig selv, men jeg kan huske tilbage i min egen tidlige historietid der fra starten af 90'erne, når vi beskæftigede os lidt med det her, så var det præcis som Sofie siger, at der blev udfoldet meget store bestræbelser på at abortforklare og relativisere og formindske. Og nu er der så åbenbart en anderledes omfavnelse og nærmest en form for stolthed i de yderliggående højreradikale miljøer.
Ja, du kan i hvert fald se det i nogle højreradikale miljøer, at de så at sige omfavner holocaust, og som Sofie har været inde på, ærger sig over, at regimet ikke fik gjort det arbejde færdigt. Det kan der være flere forskellige årsager til. Dels kan der være noget med afstand i tid omkring holocaust. Der kan også være det i det, at antisemitismen ikke altid nødvendigvis fylder helt så meget i de nationalsocialistiske miljøer i dag, som de gjorde tidligere. Der er også andre ting, de tager fat på. Immigration og sådan noget, der begynder at betyde meget. Og hvor det her med holocaust simpelthen ikke spiller helt så stor en rolle som før. Men jeg vil stadigvæk sige, at noget af det, man stadigvæk kan se i de nazistiske og højreekstremistiske miljøer, det er det her med spørgsmålet om Adolf Hitlers rolle. Altså, og det man vender tilbage til igen og igen, det er den her manglende føreordre. Og det de fremfører, det er, jamen der findes jo ikke noget dokument, hvor Adolf Hitler har skrevet under på, nu skal vi iværksætte den totale udslettelse af de europæiske jøder. Og det har de ret i. Den findes ikke. Og det gør den, fordi den aldrig nogensinde er blevet skrevet ned. Og det var det, der var karakteristisk ved de forbryderiske befalinger på de allerhøjeste niveauer. Det var, at det var jo mundtligt mundtlige beskeder. Det blev ikke skrevet ned, og det skulle ikke skrives ned.
Men er det ikke her, undskyld Claus, og jeg kunne også vente mod Sofie, er det så ikke her, hvor Holocaust... revisionisterne, relativisterne spænder ben for sig selv, fordi de peger jo på, at alt muligt er konstrueret gerne af jøder. Det er jo altså, ja. Der er jo meget antisemitisme i det her. Ja. Men lige nøjagtigt at fabrikere førerens ordre, det er så ikke lykkes jøderne, så altså, det bliver jo sådan en underlig selvmodsigelse. Det meste er fabrikeret, men lige nøjagtigt det afgørende bevis, som man ellers skulle sige, også måtte være i et jødisk favør, det er så ikke lykkes at frembringe. Ja.
Jo, der er masser af huller i deres argumentationer, altså, og man har simpelthen ikke den her førerordre, og man finder den heller aldrig. Der er masser af historikere, der har let efter den, men den har aldrig eksisteret. Men pointen er jo også det her med, at det er også en måde at legitimere nationalsocialismen på. Hvis man skal revitalisere nazismen, så er man nødt til at distancere den fra Holocaust. Så derfor kan man for eksempel hos, hvad skal vi sige, højrepopulister, der måske ser med milde øjne på det tredje rige, for eksempel Alternative for Deutsch.
Bjørn Høcke.
For eksempel ikke. Altså, de vil gerne distancere regimet fra Holocaust, og det er en måde at gøre det på. Så på den måde bruger man det jo stadigvæk i nogen grad.
Okay. Sofie, er der i alle de år, du har beskæftiget dig med forskellige udgaver af antisemitisme og hvordan den optræder i historien, er du stødt på, lad os kalde det, anerkendte faghistorikere, der beskæftiger sig med det samme herunder selvfølgelig Holocaust? Er du stødt på nogen, som drager... Som betvivler omfanget af jødeudryddelserne, betvivler gaskammerne, alt det der, som revisionisterne også gør. Altså, findes den her strømning inden for det, jeg lidt firkantet kalder anerkendte historikere?
Altså, det korte svar er nej. Altså, for så vidt angår troen, jeg vil ikke sige troen, men altså dokumentationen af Holocausts eksistens. Det er ikke engang ligesom med klimaforskning, at det er 95% af klimaforskerne, der er enige om, at den er menneskeskabt. Her er de 100%.
For... Okay.
Altså, der er ikke nogen anerkendte historikere, og heller ikke blandt, ikke anerkendte, eller der er ganske, ganske få, og det tror jeg, vi skal vende tilbage til lidt senere i programmet, men der er simpelthen en fuldstændig overvældende konsensus blandt alle faghistorikere om, at der er ingen grund til at bestride, hverken omfanget eller forløbet af Holocaust.
Men er der så noget i forbindelse med Holocaust, altså man kunne sige, er der sider af Holocaust, som fortsat trænger til at blive afdækket, eller, det må vi jo huske på, det vi foretager os som historikere, er jo til stadighed at revidere eksisterende forskning, så på den måde er det også, havde han altså lidt strengt, at Holocaust-fornægterne, de har kuppet begrebet revisionisme, fordi på en måde er vi jo alle sammen revisionister, så er der noget ved Holocaust-fortællingen, som vi kender den, der trænger til at blive revideret?
Altså, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, at jeg tror egentlig, at alle de mange, mange holocaust-vidnesbyrd, vi har på offrenes side, alle de mange vidnesbyrd, vi har for overlevende, og de foretages jo sådan set stadigvæk.
Nemlig.
Det pågår jo også med hast nu, fordi de antallet af overlevende, der stadigvæk er i live, svinder ind, har man nok måske i nogen grad haft sådan en vis berøringsangst overfor. Altså, de har ligesom stået nærmest som religier, ikke? De har sådan været sakrære, og haft sådan en helt særlig status. Og det er jo ikke, fordi historikerne ikke har behandlet dem kildekritisk, også når de for eksempel har brugt dem til at dokumentere Holocausts forløb. Men der har ligesom været aspekter af vidnesbyrdene, som man har været sådan lidt mere tilbageholdende med at gå ind i. Og jeg synes, et meget godt eksempel er for eksempel jødiske kvinders situation under Holocaust, hvor de i virkeligheden var dobbelte ofre. Altså ikke bare for den nazistiske forfølgelse og udryddelse, men i nogle tilfælde også for eksempel seksuelle overgreb fra jødiske mænd.
Ja.
Og det er ekstremt følsomt at nærme sig, og det er svært også at få overlevende til at tale om det af virkelig indlysende grunde. Og jeg tror generelt, for eksempel sådan et aspekt omkring seksuel overgreb og seksuel misbrug har været meget tabuiseret. Og det er sådan et eksempel på nogle temaer, hvor tidens fylde, altså historiseringen af Holocaust, kan give det muligt at behandle det her på en forsvarlig, men også objektiv måde. Mm-hmm.
Claus, du har jo beskæftiget dig med Waffen-SS, blandt andet sammen med dine kolleger, Niels Bo Poulsen og Peter Schaff-Schmidt, hvor I kiggede på danske Waffen-SS-soldaters deltagelse på Østfronten herunder jødeforfølgelser. Mm. Altså, er der ikke nødvendigvis bare knyttet til danske Waffen-SS-folk, men helt generelt i dine studier af af den tyske fremfærd. Er der noget der, hvor holocaust-fortællingen bør revideres?
Ja, man kan i hvert fald sige, det er der givetvis, men man kan også give eksempler på, hvordan den er blevet revideret. Altså på forskellige måder. Lige fra det mest noget virkelig ekstremt, som var sådan DDR-historiker-forskning omkring holocaust. For eksempel det, at man brugte ligene fra de myrdede til at lave til sæbe. Ikke? Og det ved vi i dag, det var ikke rigtigt. Altså man eksperimenterede muligvis lidt med det, men det var ikke noget, man satte i produktion.
Eller huden til lampeskærme.
Ja, sådan noget, ikke? Altså det ved vi i dag, at det var ikke noget, der foregik. Men også noget, kan man sige, i forhold til gerningsmændenes motiver. Altså en af de mest berømte, det er jo ham, der hedder Adolf Eichmann, der jo under den israelske efterretningstjeneste bortfører og til Israel.
Ja, i 61.
Ja, og så blev han dømt i en meget berømt retssag, hvor sociologen Hannah Arendt jo skriver en bog, der hedder Ondskabens banalitet. Og Eichmann formår jo faktisk at fremstille sig selv som en grå og almindelig embedsmand, der bare var et lille hjul, der gjorde, hvad der blev sagt. Og det var en del af hans forsvar. Men i virkeligheden ved vi, efter Arendts bog, forskede Eichmann, at han var stærkt ideologisk motiveret af det, han gjorde. Og Eichmann skal lige siges, han blev øvet dødsdømt og henrettet. Men han var ansvarlig for transporten af fanger til koncentrations- og dødslejrene, så han var altså en af de hovedansvarlige. Men det er sådan et billede, vi har revideret, Eichmann.
Ja, okay. Så den hændervridende teknokrat, ja, der bare fulgte ordre?
Ja, og vi har også i langt op i 80'erne, der var det en antagelse, at det primært var SS-soldater, der udførte drabene. Vi ved i dag, at almindelige tyske værnemagtssoldater var dybt involveret i drabsprocesserne, men også lokalbefolkningen i Østeuropa. I Ukraine og Rusland og Polen og andre steder. Så vi reviderer hele tiden billedet af det. Så der er stadigvæk nye aspekter, som vi vil komme til at se anderledes på, hvis vi sidder her igen om 10 år.
Det men ikke noget, der forandrer det grundlæggende billede af folkemordet og dets omfang og systematik?
Nej, den helt overordnede struktur, vil jeg sige, den er på plads.
Jeg kunne tænke mig, det er ikke direkte koblet til holocaust, fortrængning, forvrængning. Men på det seneste har vi set et eksempel fra USA, hvor den, det tør jeg godt sige, stærkt højorienterede radio- og tv-vært Tucker Carlson, ham mange nok vil huske, interviewede Vladimir Putin i februar i år. Han er også en kendt aktiv støtte af Donald Trump. Nogle forudser lige frem, at hvis Trump skulle blive præsident, så kunne Tucker Carlson godt få en ministerpost. Nå, Tucker Carlson, han har interviewet en vis Daryl Cooper, som ifølge Tucker Carlson er, citat, den bedste og mest ærlige folkelige historiker i USA i dag. Og det på trods af, at Cooper jo ikke er uddannet historiker. Og Cooper, vi kommer til ham, han har et noget andet syn på 2. verdenskrig end den gængse historieskrivning herunder, er jeg sikker på, Sofie og Claus. Hans syn på krigen er sådan, at New York Times for eksempel kalder ham nazi-apologet og holocaust-benægter. Nu skal vi høre et kort klip, hvor han af Tucker Carlson bliver spurgt om sit syn på Winston Churchill.
But I told him, maybe trying to provoke him a little bit, that I thought Churchill was the chief villain of the Second World War. Now, he didn't kill the most people, he didn't commit the most atrocities, but I believe, and I don't really think, I think when you really get into it and tell the story right and don't leave anything out, you see that he was primarily responsible for that war becoming what it did, becoming something other than an invasion of Poland.
Yeah. Man kan selv gå ind og lidt afhængig af temperament fornøje sig eller gispe over det her lidt over 2 timer lange interview. I interviewet siger Cooper altså ikke noget direkte om holocaust, tro mig, jeg har hørt det hele, men han påpeger, at Sovjetunionen behandlede den tyske civilbefolkning ekstremt grusomt, og i øvrigt det samme gjorde de med rumænerne åbenbart, med en helt uhørt grusomhed. Og så nævner han, som vi lige har hørt, at Churchill er hovedansvarlig for 2. verdenskrig. Senere får han påpeget, at Churchill blev hjulpet af en finanselite. I smiler. Sofie, hvad er koblingen til holocaust-forvrængning i det her?
Jamen, det er jo sådan et eksempel på det, vi netop altså, kunne kalde relativering. Altså, der er ligesom forskellige metoder, når vi ligesom er over i, at det er ikke fordi, vi benægter, at holocaust fandt sted, men de forskellige måder at forvrænge holocaust på, og i virkeligheden skabe misrepræsentation af, hvad det faktisk var, der foregår. Det her, det er sådan et eksempel på, at det er et udtryk for en relativering, og det er sådan en meget kendt taktik, fordi at hovedpointen er, at man i virkeligheden forsøger netop at bortlede opmærksomheden fra holocaust, og i virkeligheden også forsøge at løfte tyskerne fra deres skyld, altså i virkeligheden kan man sige, forsøge at distancere sig fra det tyske ansvar for, hvad der foregik.
Fordi, undskyld, jeg lige afbryder her, men Darryl Cooper siger nemlig, så, hvad skal vi sige, historisk gangbar, han siger, jamen, der foregik enorme grusomheder, også fra tysk side, og så kommer det her forventelige, men de var ikke alene om det. Det var en konkurrence i grusomhed, og hvem skal stå øverst på hvad skal vi sige, barbariets sejrsgammel? Der var to store konkurrerende magter. Jeg vil nok sige det Sovjetunionen, siger han, for de var simpelthen så brutale, og det er gået lidt under radaren, fordi det er noget andet, vi har fokuseret på, underforstået. Vi har brugt for meget tid på Holocaust. Vi har glemt, hvad de røde barbarer gjorde.
Men det er en gammel taktik, altså, fordi at du netop på en eller anden måde via den her relativering siger, jamen altså, de, på den anden side var de lige så slemme, ikke? Og i virkeligheden så var Holocaust ikke så slemt. Altså, det er jo dybest set, hvis vi skal udtrykke det sådan banalt, så er spørgsmålet om, jamen altså, det var i virkeligheden ikke så slemt alligevel. Og Holocaust spiller en mere marginal rolle, hvis vi skal se det i et større perspektiv. Jamen, så var der flere, der blev slået ihjel, og der blev begået forbrydelser, som var værre end Holocaust. Og det handler sådan set mere eller mindre bevidst, og det er jo det vanskelige her, mere eller mindre bevidst handler det om at reducere betydningen af Holocaust, og i virkeligheden også at fratage, at forsøge at bortlede skyld og ansvar for det, der foregik under Holocaust.
Jeg har måske selv i virkeligheden antydet det før, så måske jeg spørger bare om noget, jeg selv tror, jeg ved. Men er alt det her, Claus, i bund og grund mere eller mindre slet maskeret antisemitisme? Altså en dybt inkarneret modvilje mod jøder, mod det jødiske, mod staten Israel?
Altså jeg mener, i Holocaust benægtelse i hvert fald, der kan man godt sætte lighedstegn, det er antisemitisme. Altså det er næsten altid det, der er drivkraften. Og de fleste Holocaust benægtere, hvis man i virkeligheden kunne få dem til at tale åbent og ærligt, så synes de slet ikke, der blev slået jøder nok ihjel. Det er det. Men det kan relativismen også sagtens være. Altså fordi... Og jeg vil sige i øvrigt, det her med relativismen, det har jo også betydet for seriøse historikere, at der er områder, der faktisk kan være besværlige at forske i. For eksempel det, man kalder den strategiske luftoffensiv, som de allierede udfører under den anden verdenskrig, altså fladebombardementerne i de tyske byer. Og der er der nu, det koster jo tusindvis af civile tyskere livet. Og et af de steder, hvor det jo går rigtig galt, det er jo bombardementet af Dresden, hvor man så at sige, de allierede så at sige, orkestrerer det, der hedder en ildstorm. Der slog måske 30-35.000 mennesker ihjel i løbet af en nat. Og det er jo også vigtige felter at forske i. Men det er netop lige præcis noget som ildstormen i Dresden og Hamburg og andre steder, der blev draget frem af de her relativister. Altså ud fra devisen, ja, det var slemt med Majdan, ikke? Det var slemt med Auschwitz, det var slemt med Babi Yar, men hvad så med Dresden? Og det er den måde, relativeringen foregår på.
Så og det er en slags, hvad kan man sige, whataboutism i virkeligheden?
Det er det, og det er ikke en decideret benægtelse af Holocaust, men ofte her, der kan man sige, at det, der er den ene drivkraft, det er mistillid til jøder og antisemitisme.
Til nye lytter, vi er lige omkring halvvejs gennem Kampen om Historien, hvor vi taler om Holocaust-benægtelse, Holocaust-revisionisme, relativisering osv. Gæsterne er begge historikere, Sofie Lene Bak, lektor på Københavns Universitet, hvor hun forsker i blandt andet antisemitisme, og Claus Bundgaard Christensen, lektor på Roskilde Universitet, med speciale i blandt andet nazisme og 2. verdenskrig. Sofie, vi hørte før Tucker Carlson og Darryl Cooper, og de hører helt klart til på højrefløjen. Jeg kunne tænke mig at spørge, er der også venstreorienteret holocaust-relativisering? Altså, vi ser jo i de her måneder stærk Israel-kritik fra venstrefløjen, og der bliver talt om folkemord osv., men er der en egentlig sådan historierelativisering også blandt mere venstreorienteret?
Ja, selvfølgelig er det det. Altså, jeg synes ikke, man kan sige, at egentlig holocaust-benægtelse, hvis vi skal skelne mellem de to, altså relativeringen og så den egentlige benægtelse, så spiller holocaust-benægtelse og har ikke spillet på noget tidspunkt nogen særlig rolle på venstrefløjen. Undtagelsen skulle måske være de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa, som jo ikke benægtede folkedrabet eller benægtede, at holocaust havde fundet sted. Men fordi at kommunismen officielt set var en ikke-racistisk religion,
og ikke nationalistisk,
og man ønskede ikke fokus på forskellige etniske gruppers situation og status, så havde man en tilbøjelighed til at sløre, at de mange ofre jo var jøder. Og det vil sige, hvis man rejste i Østblokken før murens fald, når man så monumenter for for forbrydelserne under 2. verdenskrig, så var der typisk ingen referencer til, at der var tale om jødiske.
Nej, Claus nævnte faktisk Babi Yar, en slugt hedder det, i Kiev-området, hvor der var en mindeplade angivelig i sovjettiden. Jeg var der ikke selv i sovjettiden, men der stod så bare et par få ord om, at her var der blevet dræbt ca. 45.000 mennesker, eller sovjetborgere, ikke at de her 45.000 var jøder.
Og man kan godt sige, at det er jo, altså igen, det er jo ikke klassisk holocaust-benægtelse, men det havde jo den konsekvens i Østblokken, at man ikke havde noget stort kendskab til det systematiserede industrielle massedrab på jøder, fordi at man netop udjævnede de her forskelle mellem årsagerne til, at de forskellige grupper blev forfulgt.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige springer lidt videre og tager et klip med den amerikanske historiker Deborah Lipstadt.
In 1993, I published a book denying the Holocaust, The Growing Assault on Truth and Memory. It was an attempt to explain who deniers were and their modus operandi. These are people who are motivated by anti-Semitism, often also by racism with the anti-Semitism. In the book, I devoted a couple of paragraphs to a man named David Irving.
Ja, a man named David Irving. Han skulle komme til at forfølge Deborah Lipstadt. Hun skrev altså, som hun nævner i klippet her i 1993, den bog, der hedder Denying the Holocaust, i hvilken hun i et par sætninger nævner David Irving, en britisk amatørhistoriker, som har specialiseret sig i det nazistiske Tyskland, vel at mærke set fra tysk side og med udtalt sympati for Hitler-regimets kamp. Irving blev imidlertid så fortørnet over at blive nævnt i Lipstadts bog, hvilket han anså for at være karriereødelæggende, at han anlagde sag imod Lipstadt, og det førte i år 2000 til en, tør jeg godt sige, historisk retssag om et historisk emne. Og der er jo også en film, som man kan se på streamingtjenesterne, det hedder Denial, hvis man skulle være interesseret i den. Claus, Lipstadt vandt sagen, men var det givet på forhånd, at hun ville vinde?
Nej, det var det ikke, og det blev jo også en sag, der blev fulgt meget tæt af pressen, faktisk også nogle grader i Danmark. Og David Irving, han er jo han er ganske vist amatørhistoriker, men højt begavet og på mange måder også ret dygtig. Og han er jo nok måske et eksempel på den allerdygtigste i virkeligheden af, og vigtigste.
Desværre må jeg lige sprække ind, meget velskrivende. Jeg har læst lidt af ham.
Det er han også, altså det er han. Og også interviews, han er ikke et uscharmerende menneske, umiddelbart, men han har været meget, meget dygtig til at også sætte en retningslinje for en form for holocaust-benægtelse, altså hvor man pakker det ind i videnskabelige gevanter. Altså når man læser hans ting, så ser det ud til at være videnskab, altså med fodnoter og med kildehenvisninger og så videre. Men man skal ikke lade sig narre af det. Altså det er holocaust-benægtelse, og jeg vil også mene, at David Irving er antisemit. Det er der flere af hans udtalelser, der peger ret direkte på. Men det var ikke afgjort på forhånd, om hun ville vinde den her retssag, Lipstadt. Men det gør hun jo.
Og det er derfor, det er så opsigtsvirkende faktisk, fordi de fleste af os, det var også derfor, vi indledte, som vi gjorde med, at jeg lige spurgte jer til, hvad er egentlig de fakta, vi kan støtte os til, fordi noget af det retssagen, understregede, det var jo, at man bliver nødt til faktisk også at gå i bræschen for den historiske sandhed, selvom at mange af os vil tro, om det ved man da, men det viser sig, at den skal til stadighed forsvares.
Ja, det skal den, og man kan jo også sige, at det der også er sket i, altså med holocaust-benægtelsen, altså den, som vi også har talt om lidt tidligere, det er jo noget, der kommer måske allerede til, jeg tror, Sofie sagde helt til allerede, måske fra 1944, men og op gennem 60'erne og 70'erne. Men der var det jo noget, der primært foregik gennem duplikerede tidsskrifter, som man skulle måske have få via et postboksnummer fra USA og sådan noget. Altså, det var sådan lidt marginaliseret i virkeligheden og hørte til også i højere ekstremistiske kredse, primært i hvert fald. Men i 90'erne, der ændrer det sig jo i og med, at vi får internettet. Mm. Og der får holocaust-benægtelsen en helt, helt anden form for gennemslagskraft, som man slet ikke havde set før.
Jeg vil jo lige sparke ind i relation til det, Sofie påpegede tidligere, at Primo Levi, den italiensk-jødiske kemiker og forfatter, skriver et sted i essaysamlingen De Druknede og De Frelste, at SS-vagterne i Auschwitz, og der er vi så i 44, for det var der Primo Levi blev indsat, fortalte fangerne, at de ikke skulle gøre sig håb om, at omverdenen nogensinde ville få kendskab til deres brutale skæbne. Så det er jo en antydning af, at man allerede mens krigen stod på, og udryddelserne fandt sted, var fra tysk side opmærksom langsomt på at slette de historiske spor. Vi skal høre et klip fra et interview med ham i 2008, hvor han er på, holder foredrag i New York i en ungarsk kirke, og han har lige fortalt forsamlingen, at Hitler ikke var antisemit, i hvert fald ikke før krigsudbruddet, og der var det så i virkeligheden nødtvunget, og at Tyskland faktisk, det er så Irvings udlægning, ikke var interesseret i at føre krig. De var interesseret i en union med Østrig, og det var der, det skulle have været forblevet, men så pressede britterne på, og så blev det hele meget aggressivt. Det er altså udlægningen. Og så, nu kommer vi til klippet, Irving bliver så efter sit foredrag spurgt af en journalist, hvordan han opfatter begrebet holocaust.
You contend that there was a holocaust, though.
I don't use the word holocaust. I think the word holocaust is an odious commercial term that's been developed by big agencies to make money. I think the people who are making the money are not the ones who suffered, but big agencies who are just screwing what money they can out of people who are very rich.
You deny that there was a Holocaust by denying the very term Holocaust or Shoah.
I think the word Holocaust is odious. It's American commercialism at its worst.
Yeah. Det er amerikanske agenturer, det er amerikanske kommercielle interesser, det er odiøst at bruge udtrykket holocaust, eller som man gør i en israelsk sammenhæng ofte, Shoah. Sofie, du har været inde på det, men altså bare for at få det banket sådan, eller sømmet helt op, altså hvorfor det her retoriske krumspring, hvorfor ikke, nu er du ikke inde i hovedet på Irving, men hvad ligger der sådan argumentatorisk, I ikke vil anerkende overhovedet udtrykket?
Jamen, det er jo fordi, at han, altså for det første forsøger han jo ligesom at miskreditere begrebet holocaust, og det kan der sådan set være god grund til. Altså selv som holocaustforsker er det måske heller ikke mit favoritudtryk, fordi at dels fordi det opstår i en helt speciel sammenhæng, men jo først og fremmest fordi, at det netop bliver populariseret og bliver almen kendt via en Hollywood-tv-produktion,
ja,
som gør, at begrebet ligesom fastslås i en bredere offentlighed. Og det er jo lige præcis det retoriske greb, han så benytter sig af, at man på en eller anden måde kan adskille sig fra den der forestilling om holocaust, og så det, der rent faktisk foregik. Og pointen er jo netop, at relativere det, der foregik, altså gøre det til mere en eller anden uheldig sidevirkning af krigen, og at de mange ofre i virkeligheden døde af sygdom eller af krigsbegivenheder, og så distancere en eller anden historisk realitet fra begrebet holocaust, som jo netop som indgår også i mange underholdningssammenhænge, og som på en eller anden måde, og det er der også skrevet en bog om, ja, altså om holocaust-industrien, altså at man kan godt være kritisk over for særligt den amerikaniserede version af holocaust, som vi ser i spillefilm og tv, og i øvrigt også i dokumentarer, som har nogle helt særlige dagsordner, og som typisk også handler om at fremme en amerikansk dagsorden, og fremme et billede af amerikanerne, som de helte, der kommer ind og rydder op i europæernes rod.
Ja, og jeg må med skam tilstå, at jeg har ikke set bemeldte serie, som vist nok er fra 78-79, og har Meryl Streep i en af de bærende roller, men altså, det var sådan det første, hvad skal vi sige, kommercielle forsøg på at sætte holocaust i scene, og dermed også bruge det udtryk. Claus, du nikkede, da Sofie talte, det er jo ikke bare din hustru, men også din fagfælle, så hvilket udtryk er egentlig at foretrække, hvis ikke holocaust, altså til at beskrive det systematiske folkemord på 6 millioner jøder?
Jamen altså, det ved jeg ikke, det kommer også lidt ind på, hvor du står. Altså, nogen foretrækker begrebet Shoah, men det er jo, altså, vi bruger jo begrebet holocaust, de fleste af os, og vi ved jo, hvad vi taler om, når vi taler om holocaust, altså med det industrialiserede folkedrab på jøderne. Så jeg synes, det er sådan set, altså for mig er det ikke så vigtigt, hvilket begreb vi bruger om det. Altså, det jeg synes, der er vigtigt i virkeligheden, det er at også gøre det klart, at sådan en som David Irving, han lever jo, så vidt jeg ved, stadigvæk.
Det gør han. Han er fra 38.
Ja, præcis. Og at det klip, som jeg egentlig synes var meget fint, altså fordi det, vi hører her, det er jo en konspirationsteoretiker. Altså, det er jo en konspiration. Det er jo usynlige, hemmelige netværk, som, han siger det ikke direkte, men underforstået, jo naturligvis styrer sig jøderne, som kommercialiserer det her og vrider penge ud af folk, som han siger. Mm. Altså, det er altså, jeg synes egentlig, det er snart det, vi skal fokusere på, frem for hvilke begreber vi anvender.
Jeg kunne tænke mig, at vi tager et andet klip. Det er ultrakort og en français, så man skal lige spidse ørerne.
Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale.
Ja, Le Chambre de Gas, sont en détail. Gaskammerne er en detalje i historien om 2. verdenskrig. Det var fra 2009, det er, nogen vil genkende stemmen, Jean-Marie Le Pen, daværende formand for Front National, som fra talerstolen i Europaparlamentet gentog, hvad han adskillige år tidligere har sagt, og jo også gentaget adskillige gange, nemlig altså, at gaskammerne det er og bliver inferiørt, altså en detalje i historien om 2. verdenskrig. Han har fået bødestraf for det her, Le Pen, og hans datter, Marine Le Pen, har distanceret sig, måske af politisk opportunistiske grunde. Det kan vi diskutere en anden god gang. Det der er mit spørgsmål her, Sophie. Jean-Marie Le Pen, han har adskillige gange kaldt det her for meningsundertrykkelse og frihedskrænkelse. Hvorfor skal jeg, har han sagt, stemples for at sige, det er en detalje, der er meget større dele af 2. verdenskrig, jeg finder væsentlig. Hvorfor er det under kategorien holocaust-revisionisme?
Jamen, altså, det er det jo igen, fordi altså, han siger det jo lige ud, ikke? Altså, at gaskammerne er en parentes i 2. verdenskrigshistorie. Det var sådan set det, som nazisterne under 2. verdenskrig forsøgte at gøre det til. Altså ved at destruere de fysiske spor og dokumenterne, der kunne bevise, at folkedrabet havde fundet sted. Dermed forsøgte de jo i virkeligheden at marginalisere det i krigens begivenheder. Men det er jo en fuldstændig central begivenhed i 2. verdenskrig, og det er en fuldstændig antisemitismen er en fuldstændig central del af nazismen. Altså man kan ikke forstå nazismen uden antisemitismen. Det er kernen i ideologien. Og et hvert forsøg på at marginalisere antisemitismen, et hvert forsøg på at marginalisere folkedrabet, er jo et forsøg på at relativere, altså gøre det mindre vigtigt.
Og gaskammerne er så symbolet på det industrialiserede, mekaniserede massemord?
Ja, her taler han symbolsk, ikke? Men for Marine Le Pen er det jo også et opgør med en europæisk erindringskultur, som er vokset frem navnlig siden årtusindskiftet, hvor det jo er en central europæisk kerneværdi, at man oplyser og underviser i Holocaust, og at det er vigtigt, altså hele mantraet om aldrig igen, altså når man skal skabe en fælles europæisk identitet, det kan jo være vanskeligt nok, og det er heller ikke blevet nemmere de sidste 20 år, men en af de ting, som vi dog trods alt almindeligt tænkende mennesker kan være i stand til at forenes om, det er, at aldrig mere vil vi acceptere i vores midte, at der sker et industrialiseret massemord som Holocaust. Og derfor er det jo også, altså der er jo alle mulige dagsordner i det her, niveauer i det, som også handler om modvilje mod EU, modvilje mod dette forsøg på at skabe en minimums europæisk fælles kultur om nogle politiske værdier, vi kan være enige om.
Og det er jo så ikke alle, Claus, det må være indlysende, som deler de europæiske værdier, de politiske værdier, som Sophie lige taler om. Vi strejfede lige for lidt siden det tyske parti Alternative für Deutschland, som har haft fremgang i meningsmålingerne og sågar vundet delstatsvalget i Thüringen. Jeg fik lige udslynget navnet Bjørn Høgge, som er historiker. Han går også for at være holocaust-revisionist, og det tror jeg, vi vist roligt kan skrive under på, når man læser noget af det, han har sagt om det tredje rige. Med Alternativ für Deutschland i førersædet i sådan en stat som Thüringen. Nu må vi se, hvordan det hele falder på plads rent konstitutionelt eller parlamentarisk, men ikke desto mindre, altså ser du en reel risiko for, at nogle af de her partier, først og fremmest Alternativ für Deutschland, får gjort holocaust-revisionisme til aktiv politik?
Man kan i hvert fald sige, at Alternativ für Deutschland har vind i sneglen i øjeblikket, og vi må se, hvor det ender. Det ved vi jo ret meget om inden for relativt kort tid, hvor der er valg i Tyskland. Men der er ingen tvivl om, at de bliver større og større, og de har og de råber flere og flere sæder i både i delstatsvalgene og andre steder. Men jeg tror alligevel, man skal huske på én ting, når vi taler om Tyskland. Tyskland har også haft det, der hedder en historieforvaltning, eller Vergangenheitsbewältigung, kalder man det også nogle gange. Men det har været, man har været meget bevidst politik. Og rigtig mange tyskere, de står også ved den fortid, som Tyskland har med i bagagen. Og så derfor tror jeg også, det bliver svært at pludselig at ændre undervisningsplanerne i tyske folkeskoler osv., og behandle Hitler som en almindelig politiker og den slags. Det er ikke noget, man bare lige kan gøre fra den ene dag til den anden. Heller ikke selvom Alternativ for Deutschland, selv ikke hvis det skulle blive det største parti i Tyskland, så er det ikke noget, de kan sådan, bare gøre med knips med fingrene. Men det er klart, altså der er en understrøm også i Tyskland nu, ikke mindst på højrefløjen, hvor man begynder at se på mildere øjne på det tredje rige, og fokuserer måske, altså man benægter måske ikke, at regimet begik forbrydelser, men man vælger så at se på noget, man mener er positive aspekter ved fortiden. Og det vil man selvfølgelig se et stigende pres for, ja. Altså i takt med, at den yderste højrefløj står stærkere og stærkere.
Ja, vi har også hørt andre medlemmer af Alternativ für Deutschland tale om nazismen som en fugleklat på Tysklands store, stolte historie, altså ja. Små 12 års parentes, er det blevet sagt.
Præcis.
Så det føjer sig ind i det der. Sofie, jeg kunne tænke mig med de sådan 10-12 minutter, vi har tilbage, også lige at komme lidt ind på, altså ikke bare den her grove holocaust-løgn, kan man sige, den siger du på mange måder er retur, men de mange sådan metoder til at forvrænge, og vi har strejfet dem, men et punkt, som måske jeg kan mærke, at jeg bliver ved med at ignorere betydningen af AI, altså kunstig intelligens, men jeg noterede mig i forberedelse til programmet, at UNESCO, FN-organisationen, der blandt andet varetager kultur og uddannelse, i meget kraftige vendinger den her sommer faktisk, har advaret om, at kunstig intelligens kan forstærke spredningen af løgne og misinformation om Holocaust. Det er et udsagn, der kommer i kølvandet på, hvad skal vi sige, den harme, den opbragte følelse, der er mange steder af den israelske krigsførelse i Gaza, som så fører til, at nogle siger, jamen det er jo folkemord, og jøder var ofre for folkemord, nu begår jøder selv folkemord, og så videre. Og på ryggen af det kommer UNESCO så med den her bemærkning om, at pas nu på, kunstig intelligens kan altså forstærke det her fænomen. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo rigtigt, og det er jo fordi, at den online-tilværelse, som vi har vendt os til at leve, og det gælder for så vidt angår de her emner, men det gælder jo i det hele taget, at det distancerer os jo fra det skrevne. Altså, det distancerer os jo fra det fysiske og fra det skrevne. Og når vi indleder programmet med at fastslå, jamen, hvad har vi af skriftlige kilder? Hvad har vi af billedmateriale? Hvad har vi af fysiske beviser? Det tilhører jo den fysiske verden, vi befinder os i. Men når den fysiske verden digitaliseres, altså når billeder digitaliseres, når dokumenter dokumenteres, så kan de selvfølgelig manipuleres. Og de kan også manipuleres så dygtigt, at vi har svært ved at afgøre det. Altså, så selvfølgelig er generativ AI, som man kalder det, det er en udfordring her, ligesom det vil være på alle andre historiske felter, og ligesom det er en generel udfordring i vores tilværelse. Også fordi, at det er så vanskeligt for os rent teknologisk at afgøre, at der er tale om, at der har været brug af AI, men også fordi, at vi har nogle opvoksende generationer, som simpelthen har vanskeligere ved at afkode det, og de har simpelthen vanskeligere ved at fastslå, hvad er sandt og rigtigt, og hvad er i virkeligheden kunstigt og manipuleret og skabt i den digitale verden. Og det er en massiv udfordring, som ikke kun gælder det her emne, men hele vores tilværelse.
Det gør det selvfølgelig. Det er fuldstændig rigtigt. Men Claus, sådan i kølvandet på, hvad Sofie er inde på. Altså, jeg har set nylige undersøgelser fra Holland, fra Tyskland, fra USA, og med nylige mener jeg inden for det sidste halve år, refereret i aviser, så jeg har ikke været inde i forskningsrapporterne, men det bygger på rapporter, og helt samstemmende, altså hen over Atlanten, viser det, at et forbløffende stort antal unge mennesker, her taler vi i alderen 15-25, i Holland er det 14-27, tror jeg det er, altså et forbløffende stort antal unge mennesker har simpelthen en begrænset viden om Holocaust. De kan ikke svare på, hvem Himmler var. Nu nævnte du Himmlers berømte tale fra 43. De ved godt, hvem Hitler er, men når de så bliver spurgt om, hvad er Holocaust, så selv i Holland, hvor altså flere end 100.000 jøder blev slået ihjel, deporteret til tyske lejre, der er mange af dem, der simpelthen har lidt svært ved. De har hørt om Anne Frank og hendes dagbog, ja. Så det kan de bygge det på. Mm. Men hvad ser du som forklaringen på, at Holocaust tilsyneladende, altså der er jo et generationsaspekt her, Sofie er inde på det, men er ved at glide ud af den kollektive hukommelse?
Altså der er selvfølgelig noget med afstand over tid, altså det er længere tid siden, og det er ikke så meget i levende erindring længere. Det betyder noget, men det er en mindre del af det hele. Altså det er den samme tendens, vi kan se herhjemme, og det kan vi også se på universiteterne, når vi underviser. Altså de unge studerende, der kommer ind, de har ikke den samme kontekst. De ved simpelthen ikke så meget, som de gjorde før. Og det har jeg noget...
Altså ved så meget om den her periode. periode.
Ja, den her periode, men også meget sådan i det hele taget. Altså ting, man antager, man skal ikke antage, at de studerende ved noget på forhånd, og det er ikke noget specielt for mit universitet, jeg ved også, det gælder for alle de andre universiteter. Altså, at de kommer nødvendigvis ikke helt så meget i bagagen. Og præcis hvad årsagen er, om det er den måde, man planlægger udføre undervisning på i folkeskolerne, gymnasieskolen, det ved jeg ikke, eller om det er internettet. Noget af det har givetvis at gøre med internettet. Altså, vi har sværere ved at den demokratiske dialog, den har det sværere, fordi vi de her berømte ekokammer, vi befinder os i. Men, og det gælder jo også i forhold til for eksempel holocaust-benægtelse og synet på fortiden. Og det er, hvis du bevæger dig inden for de samme rammer hele tiden, altså de samme ekokammer, så er det klart, så møder du heller ikke kritisk tænkning. Du går ikke på bibliotekerne og låner bøger osv., men det er de samme, kanaler og Tucker Carlson-typer og den slags, der løber af med den nyhedsstrøm, som du modtager. Og det er et stigende problem, men det er et dansk problem, men det er også et globalt problem. Mm-hmm.
Sofie, vi har jo, det har du faktisk også været her i programmet for efterhånden et par år siden at tale om, nemlig mindesmærker. Man kan jo i Berlin, London, Paris, flere polske byer, kan man se mindesmærker. Nu også på den anden side af det gamle jerntæppe, er der mere fokus på at fortælle den jødiske historie. Altså hvis man tager til Krakow, kan man læse om det polske, de polske ofre, men hvilken betydning har holocaust-mindesmærker i grunden, når vi som samfund, kulturer er op imod kunstig intelligens og allehånde digitale sådan vidensdelinger? Er det ikke lidt antikveret dybest set?
Jo, altså det er det jo på den måde, at man jo generelt kan sige, altså det at rejse monumenter, at det nok netop også er et udtryk for, at den levede erindring er på retur. Altså der er simpelthen færre og færre, der har de selvoplevede erindring om, hvad der skete under den anden verdenskrig. Og derfor er vi nødt til at sætte noget andet i stedet. Og vi har så en fælles erindring om det, altså vi har jo en kultur og en historiekultur omkring nogle begivenheder, som vi virkelig kan sætte i stedet. Og af dem er monumenter jo en del af det. Og jeg synes, vi skal blive ved med at sætte monumenter, fordi at det trods alt også kan være mødet med det overrumplende fysiske i byrummet, som nogle gange kan få os til at tænke over, hov, der var noget der, jeg havde glemt. Og det kan godt være, at vi kører forbi den samme statue hver eneste dag, og på et tidspunkt glemmer den, men lige præcis i det der øjeblik, hvor vi måske lægger mærke til et mindesmærke eller til en statue, at det kan godt være en sprække i kendelsen. Så det er vigtigt, og det er jo også vigtigt historiepolitisk. Altså, der er jo ikke noget, politikere elsker mere, end bortset fra måske at åbne motorveje, så det der med at åbne et monument og klippe en snor og sådan noget. Altså, det er også den politiske performance, der er omkring mindesmærker.
Ja, eller de såkaldte smukke sten, som også bliver lagt ned mange af de steder, hvor i europæiske byer, hvor der har boet jøder, der blev deporteret, og for mange vedkommende selvfølgelig dræbt, der bliver lagt såkaldte snublesten.
Ja, og det er jo faktisk som kunst eksempel, et meget typisk eksempel på det her med at være til stede overrumplende i vores hverdag, i vores almindelige fælles byrum, hvor du møder det når du er på vej ned i Netto for at købe ind, og det er også der, vi skal møde det. Det er klart, det er virkelig, virkelig væsentligt, at de unge møder det i skolen, i undervisning. Det er vigtigt, at altså apropos, når vi snakker om, kan holocaust-benægtelse blive politik? Det kan også godt blive alvor for os, hvis ikke vi bliver ved med at holde fast i engagementet og dedikationen til holocaust-undervisning og forskning, også herhjemme.
Claus, er det problematisk, måske endda farligt i forhold til den viden, mange af os gerne vil have, vi skal have om holocaust, at man også lærer om andre folkemord? Altså det kunne være de røde kameer i Kambodja, det kunne være Rwanda, det kunne være Bosnien, det kunne være Darfur. Eksemplerne er mange. Altså risikerer man på en måde at relegere holocaust til bare at være et af mange folkemord?
Nej, det synes jeg slet ikke. Altså man kan sagtens beskæftige sig med folkedrab og fokusere på de bosniske muslimer og de folkedrab, der fandt sted der. Eller
Srebrenica for eksempel.
Ja, Srebrenica, som det er et kendt eksempel. Eller Rwanda, altså den her centralafrikanske republik, hvor der foregik et folkedrab. Og det kan man sagtens gøre, og jeg synes, det er meget, meget vigtigt at beskæftige sig med folkedrab. Fordi, og det er også der, hvor holocaust spiller en stor rolle, fordi vi har forsket relativt meget i det. Vi skal kende folkedrabet. Vi skal kende gerningsmændene. Vi skal kende processerne. Hvordan er det, vi kommer fra og gøre en tanke, så udføre et folkedrab? Fordi problemet er også, og det kan man se på debatten, som den offentlige debat i øjeblikket om ting, der foregår for eksempel i Mellemøsten, at folk bruger det her begreb folkedrab i flæng, men vi tømmer det for indhold. Mm. Og hvis vi bruger det til højre og videre, til højre og venstre, til at slå hinanden oven i hovederne med, så kan vi muligvis ikke identificere et folkedrab, når vi rent faktisk står over for det. Altså, der er nogle steder i verden, hvor der virkelig er fare for folkedrab i øjeblikket, blandt andet i Darfur og sådan nogle steder. Så det er meget vigtigt at have fokus på, hvordan det folkedrab rent faktisk ser ud. Og det kan vi faktisk kun gøre ved at beskæftige os, for eksempel med holocaust, eller det, der skete med de bosniske muslimer, eller det, der skete i Rwanda og andre steder. Så det er et emne, som har den yderste relevans for historikerne og sociologer og psykologer.
Ja, og jeg lader spørgsmålet om Gaza og folkemord ligge nu, fordi dels nærmer vi os afslutningen, dels så er det så politisk og juridisk ømfindeligt, så at det må være til another rainy day. Jeg kunne bare tænke mig, nu fik du det indledende ord, Sofie, så får du også det afsluttende. Altså, vi som samfund, som gerne vil hæve om holocaust og betydningen af i hvert fald at oplyse om det organiserede folkemord på Europas jøder. Altså, er der anden modkur end vedblivende oplysning med alle de forhåndenværende redskaber og metoder, vi har?
Ja, det er der da. Jeg synes sådan set, at oplysning er vejen frem, også selvom at det kommer til at lyde sådan lidt gentagende. Men altså, andre lande har jo gået i retning af kriminalisering. Altså, det er jo, vi kan jo forsøge at gribe det her an juridisk. Det er meget, meget, meget svært, når det foregår i en online virkelighed. Men det er jo et sted at starte. Det er jo at starte med at faktisk gøre de store internetgiganter ansvarlige for det indhold, der er på deres platforme, og herunder forskellige former for holocaustbenægtelse og holocaustforvrængning. Det er en lang stenet vej, men det er jo et sted at starte. Vi kan også kriminalisere brugen af nazisymboler. Det er jo tilfældet i Tyskland, hvor det er forbudt overhovedet, for eksempel at anvende hagekors. Det reducerer jo nogle former for holocaustforvrængning. Og vi kan også bevidst kriminalisere holocaustforvrængning og holocaustfornægtelse. Men det er spørgsmålet, om det er vejen frem at gå, altså om det reelt, kan man sige, bekæmper problemet.
Stil op til næste folketingsvalg med de mærkesager, så får du min stemme. Tusind tak til vores to gæster, historikere Sofie Lene Bak, lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og hendes kollega, og nu siger det for tredje gang, ægtefælle Claus Bundgaard Christensen, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Med i dagens redaktion er Nana Slot Skarthammer og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi melder os med en ny omgang af Kampen om Historien næste tirsdag. Tak til jer, der lyttede med.